Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, λέμε ότι μιλάμε για τις μοριακές μηχανές, τις μη απλοποιήσιμες πολυπλοκότητες, οι οποίες με θαυμαστό τρόπο υπάρχουν μέσα στα κύτταρα, αλλά και σαν εξαρτήματα των κυττάρων, και ο Ανέστης μας περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο, όπως πάντα, το βακτηριακό μαστίγιο, το οποίο είναι σαν μια εξολέμβιος, τη φανταστούμε, η οποία γυρνάει 10.000 στροφές το λεπτό. Και τι έλεγες, Δημήτρη, προηγουμένως?
Γυρνάει, λέμε, 10.000 στροφές το λεπτό, δηλαδή 10.000 RPMs στην τεχνική γλώσσα, και σε μπορεί να αναστρέψει τη δεξιόστροφη, αριστερόστροφη λειτουργία της, δηλαδή να πάει ανάποδα μέσα σε ατέρωτο κύκλο. Δηλαδή, κάνει 10.000 κύκλους το λεπτό.
Μάλιστα.
Ξαφνικά αποφασίζει. Άλλο μεγάλο θαύμα. Ποιος αποφασίζει, τι αποφασίζει? Να κάνει μια παρένθεση. Έχει αισθητήρες.
Έτσι.
Οι οποίοι ελέγχουν πιέσεις, θερμοκρασίες, πού είναι η τροφή, πού είναι το φως. Και κινιέται. Δεν είναι απλώς. Φανταστείτε, βάζω μια βάρκα, εξολέμβιο, τέλειες τεχνολογίας, χωρίς κυβερνήτη, και τη βάζω στη θάλασσα. Θα τρακάρει ένα μόλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι μόνο ότι έχει ένα τέλειο σύστημα κινητήρα.
Μάλιστα.
Όπως μας είπε ο Ανέστης, με το μότορ, με τον στάτορα, με το κινητήρα, με την φοβερή σφαιρική συμμετρία, κυλινδρική και όλα αυτά. Αλλά διαθέτει και μηχανισμούς ανίχνευσης του περιβάλλοντος, αισθητήρες, έτσι ώστε να την οδηγήσουν προς την τροφή, προς το φως, την ενέργεια κτλ. Οπότε λέει, μπορεί να κάνει 10.000 στροφές το λεπτό προς μια κατεύθυνση, μέσα σε ένα το τέταρτο κύκλου. Να διακόψει και να πάει προς την άλλη φορά με πάλι 10.000 στροφές το λεπτό. Να φανταστείτε, διάβαζα ένα βιβλίο ότι ένα από τα τελευταία αυτοκίνητα, το Honda το S2000, μπορεί και έχει ο κινητήρας του 9.000 στροφές το λεπτό. Φανταστείτε δηλαδή τη διαφορά. Δεν είναι μόνο οι 1.000 στροφές, αλλά μπορεί ο οδηγός μέσα σε ένα τέταρτο κύκλο να βάλει όπισθεν και να κινηθεί πάλι με 9.000 στροφές πίσω. Και δεν ξέρω αν το πες εσύ, αδερφέ Αλέκο, πριν, ότι ένας καθηγητής, μιλώντας για αυτήν ακριβώς την μηχανή, τη θεώρησε ο τελειότερος κινητήρας, λέει, στο σύμπαν.
Ο πιο αποτελεσματικός κινητήρας
στο σύμπαν. Και όχι μόνο, δηλαδή, οι διαστάσεις του, δεν ξέρω αν τις έχεις κάπου ανέστη, είναι, εδώ έχω 1 προς 20.000 της ίντσας.
Μάλιστα.
Καταλάβατε τις διαστάσεις. Λέει, το μαστίγιο αυτό είναι σε διάσταση περίπου μερικά μικρά. Το ένα μικρό είναι περίπου 10^-6 μέτρα.
Το ένα εκατομμυριοστό, μερικά εκατομμυριοστά του μέτρου κοινώς.
Τώρα, να σταματήσουμε λιγάκι εδώ πέρα και να πούμε το εξής, ότι σήμερα διάβασα στην Καθημερινή το εξής, ή χθες. Λέει, εβίωνο το μέλλον της νανοτεχνολογίας. Και λέει, το ενδιαφέρον για αυτή την τάξη μεγέθους, την νανοκλίμακα,
είναι 10^9 το νάνο.
9.
Ένα δισεκατομμυριοστό του μέτρου, δηλαδή.
Ένα δισεκατομμυριοστό. Ξεκίνησε με την ορίμανση των μικροηλεκτρονικών. Από το 1980 και μετά, όταν ξεκίνησαν να αναπτύσσονται οι προσωπικοί υπολογιστές, δόθηκε η δυνατότητα για σμίκρυνση των ίδιων των ηλεκτρονικών σε διαστάσεις κάτω από ένα μικρόμετρο. Με τον όρο σμίκρυνση δεν εννοούμε όλα τα στοιχεία του κυκλώματος, αλλά τα κύρια στοιχεία, κυρίως αυτά που έχουν να κάνουν με την επεξεργασία ή με τη μνήμη. Δηλαδή, τώρα οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να σκέφτονται να φτιάξουν μηχανές σε αυτή την ανοκλίμακα, έτσι ώστε να επεμβούν σε κυταρικές λειτουργίες και να τροποποιήσουν σαν φάρμακα, σαν τροποποίηση λειτουργίας, τα νευρικά κύτταρα, τους διάφορους παθολογικούς μηχανισμούς, τον καρκίνο.
Ή να μιμηθούν οργανίδια τα οποία λόγω παθολογίας λείπουν σε κάποιους ασθενείς.
Μάλιστα. Αλλά πού θέλουμε να καταλήξουμε? Ότι σήμερα αυτό αποτελεί την αιχμή της τεχνολογίας. Νανοτεχνολογία. Λοιπόν, αυτό το οποίο, όπως βλέπουμε τώρα, χρειάστηκε τα μεγαλύτερα μυαλά τα οποία διαθέτουμε, τις μεγαλύτερες ταχύτητες υπολογιστών, όλη αυτή την τεχνολογία είναι ήδη μέσα στα κύτταρα και λειτουργεί με θαυμαστό τρόπο.
Σε
πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, σε πολύ μικρότερη κλίμακα και πολύ τελειότερα και αρτιότερα. Είναι δυνατόν τώρα, λοιπόν, να μην πείμε, να πούμε ότι αυτό έγινε μόνο του, δηλαδή την νανοτεχνολογία ξεπήδησε μόνο του? Δηλαδή, να δει κανείς τώρα μια μοριακή μηχανή σε νάνο επίπεδο, η οποία επιδράει, ας πούμε, στο μυτοχόνδριο και το κάνει να κάνει κάτι, ας πούμε. Και να πούμε ότι αυτό, ξέρεις, έγινε μόνο του. Μα τι έγινε μόνο του? Εργαστήκανε 50 επιστήμονες, χρειάστηκε να λειτουργήσουν σειρά στοιχεία σε υπολογιστών.
Καταναλώθηκαν μεγάλα κονδύλια σε αρτιότερα κέντρα.
Έτσι. Για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να πούμε λοιπόν ότι όταν βλέπουμε τέτοιες μηχανές οι οποίες υπάρχουν μέσα στα κύτταρα και λειτουργούν με τέτοιο θαυμαστό τρόπο, ότι κάποιος τα έχει φτιάξει?
Είχε μια πολύ ωραία αναλογία. Διάβαζε εδώ πέρα σε ένα βιβλίο και έλεγε ότι. Γιατί κάποιος ρώτησε τον Μπέχε ότι ναι, ίσως τώρα δεν μπορεί να απαντήσουν οι εξελικτικοί, αλλά μήπως στο μέλλον δοθούν περισσότερες απαντήσεις. Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή είναι σαν να έχουμε στέσει ένα σκοτεινό γκαράζ και έχουμε ανοίξει το καπό του αυτοκίνητου και με ένα φακό εξετάζουμε μια γωνιά της μηχανής. Και θαυμάζουμε από την πολυπλοκότητα και έχει δύο κυλίνδρους, εδώ είναι η ροή του καυσίμου και γίνεται η καύση κλπ. Όσο περάνε τα χρόνια, θα αρχίσουμε με το φακό να στρέφουμε τη φωτεινή δέσμη και σε άλλα σημεία της μηχανής. Αυτό δεν θα μας κάνει να κατανοήσουμε και να πούμε, ξέρεις, τελικά η μηχανή έγινε με κάποιους εύκολους τρόπους τυχαίους, αλλά θα μας κάνει όλο και πιο πολύ να αναφωνούμε με δέος μπροστά στην πολυπλοκότητα που όλο και πιο πολύ θα ξεδιπλώνεται μπροστά μας.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το μέλλον.
Είναι αυξανόμενη η πολυπλοκότητα. Και τελικά αυτό το είδαμε κατά κάποιο τρόπο όταν αναλύσαμε με τη χάρη του Θεού. Α, μάλιστα για το ΣΕΡΝΑ διάβασα ότι καλοκαίρι και βλέπουμε, λέει.
Ναι, 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 ναι. Έχει 9 μήνες και...
Έχουμε κολλήσει για τα καλά εκεί πέρα. Αλλά λέγαμε ότι για να μπορέσουν να αναλύσουν την πληροφορία η οποία περιμένουν να βγει από τη σύγκρουση των σωματιδίων, έχουν αναπτύξει το grid, το πλέγμα. Δηλαδή τεράστια δίκτυα υπολογιστών, περιμένοντας να βρούνε την πληροφορία που θα υπάρξει με τη διάσπαση των στοιχείων του ατόμου.
Η πληροφορία που ήδη είναι κρυμμένη στη φύση
είναι τεράστια.
Χρειάζονται τεράστια δίκτυα υπολογιστών για την αναλύσουν και αυτή γίνει μόνη της.
Δηλαδή αν δούμε την πορεία από τον Δαρβίνο μέχρι σήμερα, τι είδαμε? Είδαμε ότι η απλοϊκή άποψη την οποία είχε ο Δαρβίνος, και σιγά δίνει μια ζελατίνη και της κάνεις λίγο ρεκτικό ρεύμα και κάνει ό,τι θέλεις. Λοιπόν, να βλέπουμε να έχουμε νανοτεχνολογία θαυμαστής δημιουργίας. Αυτό που λέει τώρα και ο Μπίχε είναι αυτό, ότι όσο και προχωρούμε, και κατά κάποιο τρόπο το βλέπουμε και με το ΣΕΡΝ αυτό, θα βρίσκουμε όλο και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Δεν θα βρίσκουμε λιγότερη πολυπλοκότητα. Βέβαια. Μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Και το οποίο φανερώνει δηλαδή αυτό ότι όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως είναι μέσα στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και να σκεφτείς ότι αυτός ο δημιουργός, ο Χριστός, Κύριος Ιησούς Χριστός, έγινε άνθρωπος. Τον ψηλαφίσαν οι άνθρωποι, φάγανε μαζί του, γελάσανε μαζί του, έκλαψε μαζί τους, δίψασε, πόνεσε. Είναι κοντά μας αυτή τη στιγμή, είναι το μέσο ημών, μας βλέπει, μας παρακολουθεί. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, είναι το βιβλίο του κατασκευαστού μας, είναι η αλήθεια. Αυτό θέλουμε να πούμε, ότι μέσα από το Ευαγγέλιο ο άνθρωπος ο οποίος θα βάλει την ελπίδα του, τη ζωή του πάνω στο Ευαγγέλιο, επάνω σε αυτό το πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός, δεν θα ντροπιαστεί. Όπου και αλλού να το βάλεις, στην επιστήμη, στις ανθρώπινες απόψεις, στις φιλοσοφίες ανθρώπινες, θα ντροπιαστεί ο άνθρωπος, όπως ντροπιαστήκανε και ντροπιάζονται όλοι αυτοί που κουβεντιάζουμε τώρα. Γιατί ντροπιαστήκανε? Γιατί αποδεχτήκανε ψέματα αυτά. Λάθος. Και στην καλύτερη των περιπτώσεων, να πούμε ότι ήταν λάθος. Στη χειρότερη ήταν δόλος.
Ήταν εσκεμμένο.
Όμως να επιστρέψουμε πάλι στο θέμα των μοριακών μηχανών.
Για να προχωρήσουμε στο μάτι, για το οποίο έχει και ο Ανέστης ωραίες πληροφορίες.
Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο το μαστίγιο. Είναι πολλά οργανίδη και είναι οι βλεφαρίδες. Είναι πολλά.
Όλο μας το κύτταρο βασικά αποτελείται από. Και δεν είναι μόνο το κύτταρο. Είναι επικοινωνία των κυττάρων. Οι ορμονικές εντολές που δίνονται από την υπόφαση, από τον εγκέφαλο, πώς λειτουργεί το κεντρικό νευρικό σύστημα. Όλο είναι πολύπλοκες μοριακές μηχανές, οι οποίες τώρα έχουν αρχίσει να τις κατανοούν οι επιστήμονες. Να θέσω ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο έτσι ίσως γίνει και πιο αντιληπτό από τους φίλους ακροατές, για το οποίο έχει ωραίες πληροφορίες ο Ανέστης. Το μάτι. Το μάτι αποτελεί πάλι ένα σύστημα μη απλοποιήσιμο. Δηλαδή, να καταλάβουμε. Ας πάρουμε 2-3 στοιχεία του ματιού. Είναι μπροστά, έχουμε το φακό. Έχουμε τον κερατοειδή χιτώνα ακριβώς μπροστά.
Μπροστά είναι ο κερατοειδής.
Είναι ο κερατοειδής. Ακριβώς πίσω είναι ο φακός, ο οποίος με τη συστολή και τη διαστολή του αφήνει ένα περιορισμένο ή μεγαλύτερο μέρος του φωτός να εισέλθει. Έχουμε το γυαλώδες σώμα που είναι και το μεγαλύτερο μέρος του ματιού. Είναι αυτό το ένα σαν ζελατοειδές, ένα σαν νερό που έχει μέσα το μάτι. Και πίσω βρίσκεται ο αμφιφιλιστροειδής φακός.
Μάλιστα.
Ο οποίος βασικά χιτώνας, έχει και τους χιτώνας, ο οποίος έχει και τους υποδοχείς για να παίρνει και να μετατρέπει σε ηλεκτρικό ερέθισμα τα προσπίπτωσα φωτόνια.
Μάλιστα.
Αν όλα αυτά τα μέρη και πάρα πολλά άλλα, τα οποία δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να τα εξηγήσουμε, δεν υπάρχουν ταυτόχρονα, το μάτι δεν βλέπει.
Μια στιγμή. Και αυτό, δηλαδή, περνάει το φως, περνάει μέσα από το κερατοειδή, περνάει μέσα από το φακό, ο οποίος εστιάζει κατάλληλα, έτσι ώστε να βλέπεις το αντικείμενο, ακριβώς, να μην είναι θολό. Περνάει μέσα από το γυαλοειδές, προσπίπτει επάνω στα κονία και τα ραβδία, μετατρέπεται σε ρεύμα. Περνάει αυτό το ρεύμα μέσα από το οπτικό νεύρο, μεταφέρεται δια του οπτικού νεύρου και πηγαίνει στον εγκέφαλο, στην πληκτήρια σχισμή, όπου εκεί, με ανάστροφο τρόπο, έρχεται να μετατραπεί τώρα σε εικόνα και να γίνει αντιληπτή από τον εγκέφαλο. Δηλαδή ένα σύστημα.
Και αυτό είναι πολύ λίγα που είπαμε. Έχουν διάφορες οδοί, μελετάνε, άλλες βλέπουν το σχήμα, άλλες βλέπουν τις ακμές, τη φωτεινότητα.
Άρα λοιπόν τι θέλω να πω,
Δημήτρη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, αν π.χ. κόψουμε το οπτικό νεύρο, mm-hmm, το μάτι δεν χρησιμεύει σε τίποτα στον άνθρωπο, γιατί απλώς ο άνθρωπος δεν βλέπει. Mm-hmm. Δεν είναι ότι ξέρεις, έχουμε αρχίσει και βλέπουμε θολά. Δεν βλέπει καθόλου. Δηλαδή, αν έστα και ένα κομμάτι φύγει από αυτό το σύστημα, το μάτι δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Που σημαίνει τι? Η θεωρία της εξέλιξης, με απλά λόγια, λέει το εξής, ότι στην αρχή είχα ένα μέρος. Ας πούμε, είχα τον αμφιβριστροειδή. Τώρα πρέπει μια πλουστευμένη. Δεν λέει αυτό, δεν μπορεί να το ισχυριστεί αυτό, αλλά ας πούμε θα γινόταν. Αρχίζει και πέφτει φως πάνω στον αμφιβριστροειδή. Δηλαδή ξαφνικά γεννιέται ένα όνομα αμφιβριστροειδή στο μέτωπό του. Mm-hmm. Αρχίζει και πέφτουν φωτόνια πάνω στον αμφιβριστροειδή και αρχίζουν κάποια ηλεκτρικά ερεθίσματα να παράγονται και να δίνουν στον εγκέφαλο μια άψη φως σκότος. Mm-hmm. Αυτό το δίνει μια φυσική επιλογή ως προς τα άλλα όντα.
Ένα πλεονέκτημα.
Και άρα το στοιχείο το διατηρεί. Μετά από λίγο καιρό έρχεται ο φακός, ο οποίος εστιάζει και η εικόνα γίνεται πιο καλή. Τελειοποιείται το νευρικό σύστημα ώστε να μπορεί να δεχθεί τις πληροφορίες και όσο πάμε αυξάνεται η πολυπλοκότητα.
Μάλιστα.
Και βλέπει. Αυτό όμως δεν ισχύει.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί το μάτι να φτιαχτεί από μεμονωμένα στοιχεία. Αν όλα δεν υπάρχουν ταυτόχρονα, δεν λειτουργεί.
Δηλαδή και στην πιο απλή μορφή, αυτή την οποία ανισχυρίζονται ότι ήταν μια κοιλίδα η οποία μπορούσε να προσλάβει φως και να το μετατρέψει σε ρεύμα. Αυτό για να λειτουργεί χρειάζεται πολλά άλλα στοιχεία, τα οποία είναι η μεταφορά του ρεύματος προς τον εγκέφαλο, η ύπαρξη εγκεφάλου που να μπορεί να δύναται να τα καταλάβει αυτά τα πράγματα,
σύνθεση
και, να αντιδράσει τα ερεθίσματα.
Μάλιστα. Δηλαδή, πριν γίνει αυτό, η κοιλίδα θα έχει αποτελέσει για το ζώο αυτό ένα δύνατο σημείο. Mm-hmm. Είναι αυτό που είχαμε πει, γιατί θα είχε ένα επιβλαβές σημείο στο οποίο αν κάποιος το χτυπούσε, το ζώο θα τραυματιζόταν. Δηλαδή πριν, αυτό που είχαμε πει και πριν, η φύση προσπαθεί και αποβάλλει οποιοδήποτε μεταβολή για τη διατήρηση της ομοιομορφίας, διατήρηση τάξης.
Απλά να προσθέσω αυτό το οποίο και ο ίδιος ο Δαρβίνος ομολογούσε. Γράφει λοιπόν ο Δαρβίνος στην προέλευση των ειδών. Λέει, το να υποθέσει κανείς ότι το μάτι με όλους τους απαράμιλους μηχανισμούς του για την προσαρμογή της εστίασης σε διάφορες αποστάσεις, για την εισδοχή διαφορετικών ποσοτήτων φωτός, για τη διόρθωση του σφαιρικού και χρωματικού σφάλματος. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να έχει σχηματιστεί μέσω φυσικής επιλογής με όλους αυτούς τους τέλειους μηχανισμούς. Μπορώ ελεύθερα να ομολογήσω, λέει ο Δαρβίνος, ότι είναι παράλογο στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Κύριε.
Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει παρακάτω και υποστηρίζει ότι αν, λέει, μπορούσε να διερευνηθεί μέσα στη φύση και να βρεθεί ότι τα οπτικά όργανα των ζώων έχουν προέλθει από έτσι μικρές παραλλαγές που σιγά σιγά οδήγησαν στην εξέλιξη του ματιού, τότε, λέει, θα μπορούσαμε να το δεχτούμε ότι και το μάτι είναι προϊόν εξέλιξης. Όμως, πράγματι είναι πολύ, έτσι, όχι συνηθισμένο, αλλά μπορεί κάποιος να βρει, μελετώντας τα διάφορα ζωικά είδη, ότι υπάρχουν διάφορα είδη όρασης και φωτοευαισθησίας. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε μέσα στο ζωικό βασίλειο από το πιο τέλειο μάτι, που είναι το τέλειο μάτι του γερακιού, το λιγότερο τέλειο του ανθρώπου, το λιγότερο τέλειο κάποιου άλλου ζώου, φτάνοντας σιγά σιγά μέχρι την απλή φωτοευαισθησία. Δηλαδή μια φωτοευαίσθητη περιοχή του δέρματος, η οποία να είναι ικανή να αντιλαμβάνεται τα ερεθίσματα φωτός και σκότου. όντως. Θα μπορούσε κανείς να πει, να λοιπόν, πώς έγινε η εξέλιξη του ματιού. Ξεκίνησε από μια φωτοευαισθησία, ένα φωτοευαίσθητο δέρμα, όπως είπε και ο Δημήτρης, και σιγά σιγά άρχισαν να αναπτύσσονται πιο πολύπλοκοι μηχανισμοί και φτάσαμε σε μια έτσι τέλεια όραση που έχουν σήμερα έτσι, τα ανώτερα ας πούμε, ζώα, με εστίαση, με διόρθωση των χρωματικών σφαλμάτων κλπ. Όμως, ακόμα και η πιο στοιχειώδης φωτοευαισθησία για να μπορέσει να υπάρξει, χρειάζονται αισθητήρες φωτός, όπως είπατε αδελφέ Αλέκο και πιο πριν, και μηχανισμοί που να αξιοποιούν αυτή την πληροφορία και τα νευρικά ερεθίσματα, που πραγματικά είναι τεράστιας πολυπλοκότητας, ώστε ακόμα και η πιο απλή φωτοευαισθησία να αποτελεί μηχανισμό μη απλοποιήσιμης πολυπλοκότητας. Παραδείγματος χάρη, αν δούμε έτσι γενικά τι συστατικά μπορεί να περιλαμβάνει ένα απλά φωτοευαίσθητο υλικό, το οποίο το κατασκευάζει ας πούμε ένας ηλεκτρολόγος ή ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτά και με την τεχνολογία, πρέπει λοιπόν να έχει ένα υλικό που θα είναι φωτοευαίσθητο, δηλαδή να μεταβάλλονται οι ιδιότητες του όταν πέφτει πάνω του φως. Θα πρέπει να έχει μια κατάλληλη ηλεκτρική συνδεσμολογία, δηλαδή καλώδια που να μεταφέρουν το ρεύμα και να φτάνουν σε μια μονάδα που να αξιοποιεί την πληροφορία, στον εγκέφαλο δηλαδή. Ή ένα πινίο, ας πούμε, αν το δούμε αυτό σε μια φυσική κατασκευή, με ένα μαγνητικό πεδίο, για να προκαλέσει μια ηλεκτρική διαταραχή και να γίνει αντιληπτό από τη μηχανή την οποία κατασκευάζουμε. Είναι δυνατόν να έγινε κάτι τέτοιο στο φυσικό κόσμο τυχαία? Δηλαδή, εμείς οι άνθρωποι κατασκευάζουμε φωτοδιακόπτες, φωτοκύτταρα, φωτοκυψέλες, φωτογραφικές μηχανές. Βλέπουμε ποτέ να γίνεται κάτι τέτοιο αυθόρμητα στο φυσικό κόσμο? Και διαβάζω το σχόλιο ενός καθηγητή Έλληνα, του Στέλιου Κερασίδη, που είναι διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Και λέει αυτό ακριβώς, ότι λέει φωτοδιακόπτες, φωτοκύτταρα, φωτοκυψέλες και φωτογραφικές μηχανές που κατασκευάζουν οι άνθρωποι, δεν είναι δυνατόν και δεν έχουμε ποτέ παρατηρήσει κάτι τέτοιο να δημιουργείται αυθόρμητα στη φύση.
Μάλιστα.
Καμία μηχανή, ούτε μια σφεντόνα, ούτε καν μια λαξεμένη πέτρα δεν δημιουργείται τυχαία στο φυσικό κόσμο. Γιατί για όλα αυτά χρειάζεται να γίνει ένας συνδυασμός από γεγονότα μικρής πιθανότητας. Αυτό που ονομάζει εδώ ο καθηγητής Κερασίδης ολιγοπίθανα γεγονότα.
Μάλιστα.
Γίνεται δηλαδή το κλειδί για την κατάρρευση της θεωρίας της εξέλιξης τέτοιων μηχανισμών και οργάνων, ότι για να μπορέσουν να έλθουν όλα αυτά τα συστατικά στην κατάλληλη θέση, με το κατάλληλο σχήμα, την κατάλληλη χρονική στιγμή και με την κατάλληλη λειτουργικότητα για να αποτελέσουν ένα τόσο πολύπλοκο μηχανισμό, όπως είναι είτε το βακτηριακό μοτέρ που είπαμε πριν, είτε το μάτι, είτε οποιοδήποτε άλλο από τα πολλά παραδείγματα που μπορούμε να βρούμε, αυτό σημαίνει ότι πολλά συμβάντα έγιναν μαζί, καθένα από τα οποία έχει πολύ μικρή πιθανότητα. Άρα λοιπόν, πόσο μάλλον το να συμβούν όλα μαζί συντονισμένα, αυτό δίνει μια πολύ πολύ μικρή πιθανότητα. Δηλαδή, αν το να έρθει ας πούμε, το οπτικό νεύρο στην κατάλληλη θέση με τις κατάλληλες ιδιότητες έχει πιθανότητα, λέω εγώ στην τύχη, 1 προς 1000, και να έρθει και ο φακός να συντονιστεί με τους μύες του ματιού να έχει και αυτό 1 προς 1000, 1 προς 1000 επί 1 προς 1000 πάει 1 προς 1 εκατομμύριο. Και αν αυτό γίνει για όλα αυτά τα συστατικά που περιέχεται το μάτι ή το οποιοδήποτε άλλο μηχανισμό, πηγαίνουμε σε πιθανότητες που είναι αστρονομικά μικρές. Είναι από αυτές που παραδέχονται οι επιστήμονες ότι πρακτικά δεν συμβαίνουν ποτέ στο φυσικό κόσμο. Κι όμως, εδώ σημειώνει ο κύριος Κερασίδης, ότι ενώ όλα αυτά τα φαινόμενα, ακόμα και τα πιο απλά, κυλαξεμένη πέτρα, δεν συμβαίνει ποτέ στο φυσικό κόσμο, για κάποιο παράξενο λόγο στα έμβια όντα οι βιολόγοι πιστεύουν ότι οι απείρου πολυπλοκότητας μηχανές είναι κοινότυπες και μπορεί να γίνουν πολύ εύκολα και με τυχαίο τρόπο.
Θα πούμε για το λόγο αυτό αμέσως μετά, αφού ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.